یہ آکاش وانی تجمل احمد بوزناوی خبر گڑ اخ نظر خاص خاص خبرن ہزن سرخین پٹ این ڈی اے سرکار کی تریم کال گڈنک مکمل بجٹ ہی لوک سبھا مز آز پیش کرنے وزیر اعظم نریندر مودی اقتصادی سروے ہک تعریف کران ہندوستان معیشت موجود بتر غاش رومت مرکزی وزیر گجندر سنگھ شخاوتن ونمت شن ہندوستان زبانن کلاسیکل درج دنامت تو بھارتی موسمیات محکمن ان والن ترین دہن دوران گجرات کونکن گوا تو وسطی مہاراشٹرس مز سٹھی تیز رود والن پیش گوئی کرمچ خبر تفصیل سان مرکزی خزانہ وزیر نرملا سیتا رمن کرن آج صبح کہی بجے لوک سبھائی مز مالی وری زوہ پنچہ بجٹ پیش یہ آسے نریندر مودی سرکار تریم کال گڈنک بجٹ مالی بجٹ پیش کرنے برو آو رات پارلیمنٹ کن دشوین ایوان مز وری زوہ ژوہ اقتصادی سروے پیش کرنا یت اندر ملک کی معیشت کا جائز پیش کرنا آو وری زنوہ مز خزانہ وزیر بننے پتہ آسے یہ نرملا سیتا رمن سن لگاتار ستم بجٹ بجٹ بروکس مشاورتس دوران کری خزانہ وزیرن کئیہن تعلق دارن ست میٹنگ یمن مز کمیلن ہزن تنظیمن ہند نمائندہ تو زرعی معیشت ماہر بی ٹریڈ یونین تعلیم تو صحت سیکٹر روزگار تو ہنرمندی ایم ایس ایم ای تجارت تو خزمتن بی زندگی ہندن باقی شعبن ست تعلق تھون ویل ماہر شامل چھ مشاورتس دوران دت سیتا رمن یمن ماہرن یقین زہندن مشورن یہ سام ہن تو بجٹ تیار کرنس دوران تم نظر تل تھاون لوک سبھائی مز بجٹ پیش کرنے پتی بجٹ راجیہ سبھائی مز تہ پیش کرنے وزیر اعظم نریندر مودی رات پارلیمنٹس مز پیش کرنا آمت اقتصادی سروے ہک یہ ونان تعریف کرمت زی سروے چھو بھارت چی معیشت موجود طاقت گشراوان تو چھو حکومت طرف پتمین کینچن ورین دوران کرنا آمتن اصلاحات تن نون کڑان اکس سوشل میڈیا پوسٹس مز ون وزیر اعظم یل اس اخ وکست بھارت تعمیر کرنس کن پکان چھ یہ اقتصادی سروے چھ تمن شعبن ہز نشاندہی کران یمن اندر اسہ مزید ترقی پراون چھ ثقافت سیاحت کے مرکزی وزیر گجندر سنگھ شخاوتن ون رات زشن ہندوستان زبانن تمل سنسکرت کنڑ تلگو ملیالم تو اوڑیاس کلاسیکی زبان ہند درجہ دن آمت لوک سبھا مز ون اکہ سوال کس تحریری جوابس مز دنو زی حکومت چھ کلاسیکل زبان انسان تمام ہندوستان زبانن وت بو دن باپت پر عزم تمو ون زی قومی تعلیمی پالیسی زساس بوت چھ سارنی ہندوستان زبانن پوشر دینس کن خاص زون دیوان شخاوتن ون زی سینٹرل انسٹیٹیوٹ آف انڈین لینگویجز چھ تمام ہندوستان زبانن وت بو دنچ کام کران یمن اندر چور کلاسیکی زبان کنڑ تلگو ملیالم تو اوڑیا شامل چھ تمو ون زی حکومت چھ تریو مرکزی یونیورسٹیو دس سنسکرت زبان وت بو دیوان تمو ون مزید زی کلاسیکل ملیالم زبان مز کلاسیکل لینگویج پروجیکٹ باپت چھ کانہہ تہ تجویز موصول سپدمت سپریم کورٹن چھ آئی آئی ٹی دہلی ونمت زدین ماہرن ہند اخ پینل تشکیل اس نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی ہندس تت فیصلس پہ پنی رائے پیش کری نیٹ انڈر گریجویٹ امتحانس مز فزکس کس اکس سوالس ہکنا صحیح جواب ست سپریم کورٹن چھ ماہرن ہندس ٹیمس ونمت سہ گھ پن تجویز دہلی بہ بج تام عدالتس مز پیش کرن سپریم کورٹ اس نیٹ انڈر گریجویٹ امتحانس مز مبین بےضابطگی متعلق عرض داشتن ہز شنوائی کران سماجی انصاف تو ترقی ہز وزارت تحت کام کرن ول جسمانی طور خاص نفر با اختیار بناونک محکمن کر رات نئی دلی مز پرائیویٹ ادارن تو سٹارٹ اپن سے دوستھن مفاہمت نامن پر دستخط یمن مفاہمت نامن ہند مقصد چھو جسمانی طور خاص نفر سماجی تعلیمی تو معاشی طور با اختیار بناون سماجی انصاف تو ترقی ہند وزیر ڈاکٹر وریندر کمار تو وزیر مملکت بی ایل ورما اس یمن مفاہمت نامن پر دستخط کرنے وز موجود ات موقع پہ وون ڈاکٹر وریندر کمارن جسمانی طور خاص نفرن با اختیار بناون ول محکمن چھ یہ نفر سماجی معاشی تو تعلیمی لحاظ با اختیار بناونس مز لگاتار اخ اہم کردار ادا کورمت تمو وون مزید زی واریا کم ادارہ چھ ملکس مز سٹھا کم قیمتس پہ ملل آلات تیار کران یوزن جسمانی طور خاص نفرن ہن زندگی آسان بناونے حقیقت تم ون یم لوک سان سماج اک اچھن حص تو یم با اختیار بناونے باپت روز حکومت کھان بین ورتان ورائے تو لگاتار کام کران یت یم سماجی ترقی اندر پن کردار ادا کرت ہکن یم خبر چھو تہ آکاشوانی پر بوزان سرکارن ونمت مرکزی ملازمن باپت پرین پینشن سکیم بحال کرنی چھن تس برو کن کان تجویز بجٹ اجلاس کے گوڈنی کے دو ون کانگریس کے رکن پارلیمنٹ پرنیتی سشیل کمار شنڈے سند اکس سوال کس جوابس مز خزانک وزیر مملکت پنکج چودھری پردھان منتری شرم یوگی مان دھن پینشن سکیم اس وری زا کنوہ مز شروع کرنا آمت یت شیٹھ وہر سپدن پتہ تر ساس روپی ہند ریتوار پینشن دت بجرس متعلق سیکیورٹی فراہم کرنے حقیقت تمو وون یہ اردہ پٹ ژتجی وری وانس تامک ورکر یہ ریتوار آمدنی پندہ ساس روپی چھ یا یم ای پی ایف او ای ایس آئی سی تو این پی ایس سک ممبر ہیکن ات سکیم مز شامل سپدت ات سکیم تحت ہی فائدہ تلن وول شخص پنچا فیصد ماہانہ زر تعاون ادا کرت تو سرکار تر تھی برابر رقم فراہم سپریم کورٹن اتر پردیش تو اتراکھنڈ سرکار طرف جاری کرنا آمتن تم ہدایتن پہ ٹھاک لوگمت ان اندر دکاندارن ون اس آمت زم گھن قانون یاترائی ہز وت اندر ان والن دکانن پہ پن ناؤ نین پاٹ لکھن جسٹس ہری شی کیش رائے تو جسٹس ایس وی این بھاٹیس پہ مشتمل ایک بینچن دت امی معاملے سنوائی کرنے دوران ریاستی سرکارن ہدایت زم کر جمعہ تام پن جواب پیش بینچن البتہ یہ وضاحت کرم کھین چینک چیز کنن والن دکانن پہ گھ کھین چینچ نویت نمایاں کرنے ہن ام برو اس یم رتن اردہم تاریخ مظفر نگرک سینئر پولیس سپرنٹنڈنٹن اخ ہدایت نامہ جاری کورمت یت مز قانون یاترا وت مز ان والن دکاندارن ون آمت اس زم گھن دکان مالکن ہند ناؤ نین پاٹ لکھت تاون کنوہم جولائی پہ اس یہ حکم نامہ اتر پردیش تو اتراکھنڈ کن سارن ضلع مز سختی سان نافذ کرنے آمت بنگلہ دیش وزیر اعظم شیخ حسینہ چھ سرکاری ملازمت مز کوٹھس خلاف طالب علم ہندس قیادتس مز حال کس احتجاجس دوران درس ملکس اندر ہلاکت خیز تشدد سپدن قرہ پنن سیاسی مخالفن کھولمت شیخ حسینہ ون ڈاکہ مز کاربیر رہنما خطاب کران زی حالات بہتر سپدن پتہ یہ کرفیو ہٹاؤن تمو ون زی لکن ہند زو تو جان بچاؤن باپت کرفیو نافذ کرنس پہ آئے سب مجبور کرنے تہند یہ تبصرہ چھ سپریم کورٹ کے تمہ فیصلے پتہ اکہ دہ آمت یت مز سپریم کورٹن سرکاری نوکری مز اکثر کوٹا ختم کرنے سے اتفاق کورمت چھ ملکس اندر کہیا دہن ہند پرتشدد احتجاج پتہ بوزنو سپریم کورٹن کوٹا نظام لگ بھگ ختم کرنک فیصلہ آتوار دہ ملک کن مختلف علاقن مز قائم اسپتالن ہندو اعداد و شمارو مطابق سپد ات کہیان دہن ہند پرتشدد مظاہرن دوران کم کھوت کم اکت ستجی نفر مار یل زن ہت بد زخمی سپد بھارتی موسمیات محکمن ازک پہ ترین دہن گجرات کونکن گوا تو مدھیہ پردیش مز انتہائی چروک رود پینچ پیش گوئی کرم آئی ایم ڈی این اختو ونمت آز ہیکہ مدھیہ پردیش ودربھ تو چھتیس گڑھس مز سٹھا تیز رود پیت ان والن چورن دہن دوران چھ ہماچل پردیش اتراکھنڈ مشرقی راجستھان ہریانہ چندی گڑھ دلی تو اتر پردیش اندر تہ ہلکہ پہ درمیان درجہ رود پینچ پیش گوئی کرنے آمت خاص خاص خبر بوجو بے ایک پھر این ڈی اے سرکار کی تری مکال گڈنک مکمل بجٹ لوک سبھا مزاج پیش کرنا وزیر اعظم نریندر مودی اقتصادی سروے ونان تعریف کرم ہندوستان معیشت موجود بتر ام سی گاشر آمت مرکزی وزیر گجندر سنگھ شخاوتن ونمت شن ہندوستان زبان کلاسیکل درجہ دن آمت تو بھارتی موسمیات محکمن ان والن ترین دہن دوران گجرات کونکن گوا تو وسطی مہاراشٹر مز سٹھ تیز رود والنچ پیش گوئی کرم خبر سبز ختم